Vi skal nu høre Dansk Flygtningehjælps medarbejder for arbejdet med nødstedte flygtninge i Darfur om hans arbejde, hvad det er, Dansk Flygtningehjælp konkret kan gøre for at hjælpe og gøre en forskel for flygtningen i Darfur. Men vi får også at høre om baggrunden for konflikterne og mulighederne for løsninger. Selvom det ser sort ud, så synes Christian Gade, at Dansk Flygtningehjælps arbejde i Darfur er meningsfyldt, når han hver dag mærker flygtningenes glæde. Interviewet er optaget den 21. oktober 2008.
Jeg ringer til Christian Gade fra Dansk Flygtningehjælp. Du har at gøre med jeres arbejde ude i verden. Var det Darfur, du har haft med at gøre? Fordi jeg vil gerne, at jeg kunne fortælle lytterne og eventuelt potentielle indsamlere, hvad det er, pengene de går til.
Ja, tak fordi jeg måtte komme i dag og være med. Altså, vi har jo nu i Flygtningehjælpen efterhånden arbejdet i Darfur i en godt og vel 4 år. Vi startede i midten af 2004 og har nu et større program, hvor vi arbejder ude i landområderne med den konfliktramte befolkning i Darfur. Altså, vi får så vores aktiviteter finansieret af en lang række donorer, og nok så vigtigt også af danske bidragydere, både fonde og privatpersoner, der bidrager til Darfur-programmet.
Og hvor mange er I dernede?
I Darfur, der er vi i øjeblikket 7 internationale medarbejdere, som er en direktør, der sidder i hovedstaden Khartoum. Vi har så 2 hovedkontorer ude i Vest-Darfur, som den del af Darfur, vi er i, hedder. Hvor vi jo så på de 2 feltkontorer, der har vi så i alt 6 medarbejdere placeret, som er internationalt rekrutteret. Og så har vi cirka 50 nationale medarbejdere, der arbejder i marken under vores projektaktiviteter.
Nu er det faktisk ikke så meget, vi har hørt om, at der fur i øjeblikket. Det er som om de der politiske forhandlinger om noget våbenhvile og sådan noget, det står stille i øjeblikket, og så hører vi ikke rigtig noget, fordi vi ved jo alle sammen, at der bliver slået mange i hjel og alt det frygtelige der. Men altså, hvordan er situationen i øjeblikket dernede?
Altså, den er jo fortsat meget ringe, vil jeg sige. På trods af den fredsaftale, der blev indgået for efterhånden et par år siden, så er der jo ikke fred i Darfur. Man kan sige, at den fredsaftale, der blev indgået, den var meget begrænset. Der var få af de nødvendige parter, var med. Og selv de parter, som var medunderskriver, har rent faktisk ikke holdt fred. Så der er stadigvæk krigshandlinger. En del af det er noget af det, der minder om konflikten oprindeligt så ud, hvor man har bombardement af landsbyer fra luften, og så efterfølgende angreb fra de såkaldte Janjaweed, som er de beredende kriger til tider, ellers der kører i sådan nogle Land Rovers og kommer og jager folk fra hus og hjem. Og det troede man egentlig var slut med den type krigshandlinger, men det er fortsat. Efter det var fredeligt i et års tid, så vi det igen fra starten af året her, og så igen for nylig, ikke så langt fra vores projektområde, har der været fornyede krigshandlinger. Så folk bliver stadigvæk fordrevet fra deres hjem i Darfur. Altså, vi har nu mere end 2 millioner, der er i lejre, som er internt fordrevne, altså flygtninge i deres eget land. Vi har en gruppe på 100.000, der er i nabolandet Chad, og så har vi yderligere godt og vel et par millioner, som er altså alvorligt påvirket af konflikten, men dog stadigvæk bor i deres landsbyer. Men hele deres livsgrundlag, det er jo kraftigt forringet, og de har meget svært ved at få livet til at hænge sammen uden bistand fra det humanitære samfund, der går ind og støtter med mad eller med redskaber og et cetera. Så desværre er vi meget langt fra en fred i Darfur, og der er simpelthen behov for, at man tænker forfra i forhold til at få startet fredsforhandlinger op af en som stikker meget dybere, hvor man for alvor får flere aktører med og får befolkningen i Darfur får deres støtte til en reelt komprehensiv breddækkende fred.
Er det muligt at sige kort, hvad der er stridens kerne?
Ja, det er faktisk rigtig, rigtig svært at sige, hvad der er stridens kerne, fordi der er en lang række forskellige konflikter, der overlapper hinanden. Altså, en del af konflikten er jo nok, at centrum af Sudan, altså omkring hovedstaden, ikke tidligere har givet tilstrækkelig støtte til Darfur-provinsen, så der er meget uudviklet, og Darfur-folket har ikke så stor indflydelse på den nationale politik. Så er der et andet niveau, der handler om, at miljøet er ved at blive ødelagt. Ørkenen er ved at sprede sig, så det er svært for samtidig med at øge befolkningspres på den jord, der er. Så det er svært for folk at opretholde deres gamle livsgrundlag, og der er ikke så mange andre muligheder for indtægt. Og så er der etniske konflikter mellem forskellige grupper. Der er nu opstået en lang række militser, både blandt de såkaldte arabiske folk i Darfur, såvel som de såkaldte afrikanske folk i Darfur, der slås mod hinanden, men også slås indbyrdes igen i forhold til de ressourcer, der er til rådighed. Så man har altså en lang række forskellige niveauer af konflikter, som er filtret sig ind i hinanden, og der er mange af de forskellige milits- og oprørsgrupper, der har været, de spindres, så der til stadighed kommer flere og flere aktører, hvilket jo også gør det sværere og sværere at få nogle substantielle fredsforhandlinger sat i gang, for der er altså rigtig, rigtig mange aktører.
Det vil sige, at i den permanente krigssituation, så bliver landet fattigere, der er færre ressourcer, og når krybben er tom, bides hestene, som det er dansk ordsprog, der hedder. Det ser ret håbløst ud.
Altså, det ser stort set ud, vil jeg sige, som det har gjort de sidste 3-4 år. Eller vil sige nærmere måske 5 år efterhånden. Og der er ikke en tegn på, at det bliver bedre. Altså nærmest bliver det værre og værre, fordi jo længere tid konflikten varer, jo færre ressourcer har folk tilbage, fordi de mister altså flere og flere ressourcer og får svære og svære ved at opretholde livsgrundlaget. Så vi ser, at der er flere og flere folk i Darfur, der er afhængige af nødhjælp udefra, desværre. Så nej, der er ikke meget grund til optimisme, som det ser ud nu. Altså den positive del af historien, det er jo så på den anden side, at der er områder, der fur, hvor der relativt set er fredeligt. Det er muligt at gå ind og arbejde i landområderne og støtte folk med en form for hjælp til selvhjælp, hvor man støtter dem i at fortsætte deres eget livsgrundlag, altså giver dem såsæd og redskaber, og så dyrker folk selv jorden og derved får mad og indtægt, som de skal bruge den. Så at der er masser af solstrålehistorier også, hvor hvad man ellers ville tro var stridende grupper, henholdsvis afrikanske og arabiske baggrund, faktisk lever fredeligt side om side og er i stand til at dele ressourcer. Så det er blandet. Man skal også huske på, at Darfur har et kæmpe, kæmpe stort område, som er større end Frankrig. Så derfor er der jo en lang række delhistorier. Det er ikke et samlet billede, hvor man kan sige, at situationen i Darfur er på en måde. Den er i praksis på mange forskellige måder. Men der er de overordnede konflikter, som selvfølgelig sådan påvirker Darfur som helhed. Det er på den anden side også meget entydigt.
Det er vel jord og vand, der er de væsentlige og knappe ressourcer, som man slås om.
Et stykke af vejen, ja. Altså, det er også politisk magt, og det er også politisk kontrol. Men jo, jord og vand, det er rigtigt. Det er nogle af de ressourcer, man kæmper om.
Jeg tænker på ørkensprængning. Så bliver der mindre frugtbar jord.
Jamen, det er fuldstændig sandt. Der er tendens til ørkenspredning, og det bliver jo værre nu, når man har fået koncentreret store grupper af mennesker i lejre, hvor der jo slet ikke er et grundlag for, at jorden kan bære så mange mennesker. Så får man udpint jorden yderligere. De har husdyr med, som udpiner jorden osv. Så det er et stort problem i Darfur, at ørkenspredningen den griber om sig. Derfor er det også en del af de aktiviteter, vi implementerer, det er at prøve at modvirke det, kvæg og træne mere bæredygtigt jordbrug. Vi er med til at støtte, at man laver, man planter træer, laver store plantager. Man har små træer, der kan bringes videre og plantes andre steder. Og selvfølgelig med henblik på nogle træer, der er specielt velegnet til miljøet i Darfur.
Christian Gade, du nævnte, at man må begynde at bombe landsbyer i Darfur. Det er da kun regeringen, der kan gøre sådan noget, så den må være virkelig en part i sagen.
Ja, altså, det vi ved, det er jo, hvad der bliver rapporteret, og det, der bliver rapporteret, det er, at der er faldet bomber. Det er svært at kunne sige med sikkerhed, hvem der gør det, men man kan jo, som du selv har, have sine formodninger om, hvor det kunne komme fra.
Når det er så slemt og ser ret håbløst ud, er der så ikke nogen flygtninge, der forsøger at flygte ud af området og tage nabolande?
Jo, altså der er jo, som jeg nævnte tidligere, der er et par hundrede tusind nu flygtninge i Tchad, og de bliver ved med at komme over grænsen, specielt når kampene er i landområdet op mod Tchad. Altså det er lidt det, der er bestemmende for, hvor folk flygter til. Altså hvis dem, der er længere inde i, dybere inde i Darfur, de vil flygte til relativt sikre områder, Darfur ofte søger folk op i bjergene, hvor de kan få en relativ beskyttelse. Men de folk, der lever over i grænseområdet mod Tchad, de søger mod Tchad. Og der er også en tendens til, at der er en stigende strøm af flygtninge fra Darfur, der søger mod andre steder af Nordafrika. For nylig hørte jeg også rapporter om, at der er en stigende antal folk fra Darfur, der nu søger til ind i EU-området til den berømte eller berygtede ø Lampedusa, som er en del af Italien, der ligger ud for Nordafrika. Folk søger dertil som både flygtning i de meget skrøbelige både, vi hører om, at folk tager fra Nordafrika over til Lampedusa.
Ja, der var en artikel i Information fra et par dage siden, hvor det netop stod, at de folk kom fra Darfur og de andre steder, hvor der var krig.
Jamen, nu har jeg ikke læst den artikel, men det passer jo så meget godt ind i billedet. Og jeg tror da nok, man må forvente, at jo længere tid konflikten i Darfur, den fortsætter, altså jo flere, specielt af de unge mennesker, sikkert hovedsageligt unge mænd, vil nok begynde i højere grad at se det som en mulighed for at slippe væk fra krigshelvedet i Darfur og begynde at søge mod andre steder, hvor det er muligt at leve et liv i rimelig anstændighed.
Man kunne sådan set tænke, galt humoristisk, at når krigsflygtninge fra Darfur begynder at søge mod Europa, hvis ellers de lykkes dem at komme igennem spærringen, som jo er en militær art nu om dagen, så er det jo rigtige flygtninge, som EU er forpligtet til at tage imod. Så man skulle forestille sig, at EU var interesseret i at gøre noget mere for at få løst konflikten, men hvem er det egentlig, der har nøglen til at få konflikten løst?
Det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo ingen tvivl om, at stort set alle væsentlige aktører, også på den internationale scene, har jo en stor interesse i at få konflikten i Darfur løst. Altså, EU har jo støttet op om fredsinitiativer, og støtter i øvrigt også vores arbejde i Darfur med projektmidler. Så der er en stor interesse i det, men det er jo meget, meget fastlåst. Altså, der er jo aktører på verdensscenen, som støtter Darfur. Altså, Kina har en lang række samarbejdsaftaler og økonomiske projekter i store investeringer i Sudan. Ikke i Darfur i sig selv, men i Sudan. Og Rusland har også store interesser i et tæt samarbejde med Sudans regering. Så jeg vil nok tro, at en del af løsningen, det er jo nok, at Kina og Rusland, specielt i nogen grad måske Indien, Malaysia, som også er tæt samarbejdspartner til Sudan, at de lader sig påvirke til at gøre en forstærket indsats for at lægge noget pres på Sudans regering for at komme ind i yderligere fredsforhandlinger. Men altså, man må da også sige, at også fra vestlige regeringer, er der vel også lidt en tendens til, at konflikten i Darfur, den glider lidt i baggrunden.
Problemet er måske for Darfur, at der er ingen olie er, at der er ikke nogen ressourcer at være interesseret i fra de andre landes side af. Så der er ingen interesse i at komme ind. På den anden side er det også sådan, at nogle af de områder, hvor der ikke er nogen råstoffer, de får lov til at være i fred.
Ja, jeg er ikke engang sikker på, at det hele hænger sådan sammen. Altså, det er jo svært at vide i praksis, men der er mange folk, der er relativt overbevist om, at der er formodentlig de samme olielommer, der ligger i den sydlige del af Sudan, de fortsætter ind i Darfur. Så det er med en vis sandsynlighed faktisk endnu et element, der spiller ind på Darfur-konflikten, at der er forestillinger om, at der med en vis sandsynlighed er olie ressourcer. Men man er jo så relativt langt fra at kunne udnytte de ressourcer i Darfur på grund af den vedvarende krig, der fortsætter. Men det er nok en det er ingen tvivl om, det er en bagvedliggende ting, som spiller ind et eller andet sted.
Er der nogle religiøse konflikter i det?
Nej, det er der faktisk overhovedet ikke. Stort set alle i Darfur, de er muslimer. Det gælder både den afrikanske og den arabiske befolkning i Darfur. Så det er ikke, der er lidt sprogforskel, men en meget, meget stor del af befolkningen fra alle grupper taler også arabisk. Så det kan ikke siges at være nogen religiøs konflikt. Det er i højere grad, kan man sige, det er en konflikt med historiske rødder, for det er ikke noget nyt, for så vidt, at der er konflikt i Darfur. Det har der også været de sidste 20-30 år on off. Men det er sådan lidt centret i forhold til de mere decentrale områder, som ikke er en del af det samlede Sudan. Altså der er ting, der minder om Sydsudan, når man kigger på konflikten i Darfur. Nogle af de samme elementer er til stede.
Kan man sige, at det er en konflikt mellem nomader og så fastboende kvægfolk på den ene side, og så jorddyrkere på den anden side?
Ja, det er også et element i konflikten. Men det er igen ikke så entydigt, fordi både blandt arabiske og afrikanske grupper, der er der både nomader, altså og også såkaldte seminomader, samtidig med, der er fastboende, altså sedentiske folk. Så det blander sig mellem grupperne. Man kan sige, helt overordnet, så er den arabiske del af befolkningen i højere grad nomader end den afrikanske. Afrikanske del af befolkningen er dyrker jorden i højere grad, men det gør den arabiske del af befolkningen også. Og de gør det specielt, når de har adgang til jord, der er til at dyrke. Så det er noget, der ligger der som et element, men det er igen ikke sort-hvidt, som meget, meget få elementer af konflikten i Darfur er.
Har området tidligere brødfødt sig selv? Det er jo bedre, de fleste af dem sikkert.
Det har det, og det kunne det formodentlig også godt komme til igen, hvis der var fred og sikkerhed. Altså, der er dele af Darfur, som faktisk er ret frugtbart. Der er højlandsområder, det såkaldte Jebel Marra-område, hvor vi også arbejder, hvor man kan dyrke appelsiner og en lang række forskellige frugter, og man kan dyrke hvede, hvis man kommer op i den rigtige højde. Og dele af Darfur, der har man nogle flodlejre, som bliver ganske frugtbare omkring regntiden. Og for den sags skyld også i den tørre tid kan man dyrke grøntsager, og når det regner, så kan man få en rimelig stor høst. Altså jeg tror nok, tiden må vise det igen, når der kommer fred. Hvordan det jo kommer til at gå, men med en rimelig sandsynlighed, jo, der kunne Darfur brødføde sig selv. Altså, det har også været et meget stort område for eksport af specielt kødkvæg, kameler, æsler. Tidligere Darfur, der ligger på de traditionelle karavaneruter, hvor man har sendt dyr i et meget, meget stort omfang op til Egypten, ind i Libyen og så videre. Også tidligere været handel gennem Sudan og over til de arabiske lande.
Men jeg forstår, at det også er selve konfliktens varighed, det at man bliver fattigere, og der bliver flere konflikter om simpelthen at overleve, og så bliver der sådan simpelthen fuldstændig uoverskuelige konfliktmønstre. De alle kæmper for at overleve, og på kort sigt.
Ja, det kan man sige, og så bliver det jo selvforstærkende. Altså jo flere militser, jo flere våben der er, jo dårligere bliver sikkerheden også, og jo sværere bliver det så for øvrigt fredelige familier at klare sig. Jo sværere bliver det, som konflikten fortsætter at holde sig uden for konflikten. Så det er en negativ spiral i mange områder, men samtidig også ved at holde fast på, at der er områder, hvor de involverede befolkningsgrupper er i stand til at stabilisere situationen og kan leve i rimelig sikkerhed, og hvor er i stand til at tage vare på deres egne behov. Så det er en blandet situation.
Det vil sige, at der er altså sådan set positive forbilleder ved, at der er nogen, der lever i fred med hinanden, og de har det så bedre.
Jamen det er der. Altså man kan sagtens se nogle potentialer, man kan arbejde videre med, hvor man prøver at altså støtte de initiativer, folk lokalt selv tager, og gå ind og positivt skubbe på for at få tingene til at bevæge sig i den rigtige retning. Og det er der mange eksempler på, at det lykkes. Altså, det er ikke altid et rosenrødt billede. Det kan også være en delvis forbedring, uden at man opnår en optimal situation. Der, hvor man har forbedringerne, hvor der er en relativt fred, er det jo selvfølgelig stadigvæk meget sårbart, for der er ingen garanti, for der ikke kommer altså en form for ekstern spoiling. Altså der kommer en militia ind over området og ligesom får ødelagt alt, hvad der er blevet bygget op. Herunder har vi jo også set altså destruktion af brønde og afbrænding af landsbyer, der har været det klassiske krigsmønster i Darfur, som en form for udrensning, fordrivelse af folk fra områder, altså hvor man simpelthen går ind og forsøger på at gøre det svært for folk at vende tilbage. Så det vil altid være sårbart i Darfur, der hvor der er fremskridtene, der hvor man har undgået, at konflikten har bredt sig til. Men der er bestemt ting, der kan arbejdes positivt med, hvor man går ud fra folks egne kapaciteter og ressourcer og går ind og støtter dem, og dermed sikrer, at folk i stort set fuld omfang kan tage vare på sig selv. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at behovet for humanitær støtte til Darfur fortsat er stigende. Og der er selvfølgelig et øget pres på det, fordi som det ses over tid, at de store nationer, som støtter den humanitære operation, langsomt, der kommer der lidt metaltræthed ind i det, og det er svært at fastholde tilstrækkeligt store bevillinger til at dække de helt grundlæggende behov for beskyttelse og assistance, som folk har.
Det vil sige, at der er brug for pengene, som der kan samles ind den 9. november?
Det kan man roligt sige. Det er der ikke den mindste tvivl om. Og det er jo så også det væsentlige at pointere, at det er meget, meget vigtige penge, de penge, der bliver indsamlet. Fordi det er nogle midler, som ikke er bundet op på et helt specifikt formål. Altså det er nogle mere fleksible midler. Altså den måde, vi opererer på i Darfur, såvel som alle andre steder i verden, hvor vi er til stede, det er jo med projekter, som vi har så fået bevilget af en donor. Det kan være det danske udenrigsministerium, som jo så er danske skatteborgers penge, eller fra EU-institutioner eller andre landes regeringer. Men det er jo nogle bundne penge, der skal bruges til et helt bestemt formål, og det er jo også fint. Og så man kan også sige, sådan skal det være. Men til tider, der ændres behovene, der opstår nye behov, og der er det meget vigtigt, at vi har nogle penge, vi kan bruge til at tage nye initiativer og dække nogle behov, der måtte opstå, som vi ellers ikke har midler til. Så det er nogle meget væsentlige opstartspenge, vi får, når vi får støtte fra private indsamlinger, enten det er fra private borgere, eller om det er fra danske fonde. Så det er faktisk altså en indsamlet indkrone, som bliver til egne midler, vi disponerer over, er faktisk flere folk værd, fordi den har den fleksibilitet, som den har.
Christian Gad, jeg interviewede Andreas Kamm for nogle dage siden, og han sagde, at I havde som princip at være på begge sider af fronter, når det er krigsflygtninge, I hjælper. Men med alle de der fronter, der så er, så må det jo meget svært for jer. Er det tilfreds, kan I arbejde de steder, hvor der er mest behov?
I grove træk, ja. Altså jeg vil først sige også til, om vi kan være på begge sider og så videre. Altså vi som princip, der er vi interesserede i at støtte alle konfliktramte. Også på nu der her to hovedbefolkningsgrupper, arabisk og afrikansk afstamning. Og det kan bestemt lade sig gøre at støtte stykke begge parter, og det skal selvfølgelig pointeres, at det er civile parter, vi støtter. Vi er selvfølgelig ikke inde og støtte nogle militære bevæbnede grupper, det siger sig selv. Så civile konfliktpåvirkede befolkningsgrupper og lokalsamfund, dem støtter vi på begge sider af konflikten. I forhold til, om vi kan være de steder, hvor der er allerstørst behov, der vil jeg også sige, som jeg nævnte, ja, det kan vi. Det skal dog være sagt, selvfølgelig er der en grænse, hvor det simpelthen ikke er muligt for os at være til stede, hvis usikkerheden simpelthen bliver for stor. Altså er der direkte krigshandlinger, eller der bliver skudt på os, så er der et tidspunkt, hvor vi ikke kan være der. Vi har været gode til, Darfur, synes jeg, at komme ind i områder, hvor altså, der ikke har været aktører før. Altså være en første aktør, der kommer ind og viser kvæg af vores aktiviteter, at det kan lade sig gøre at gå ind og støtte befolkningen. Og det vil vi fortsat satse på at gøre. Men altså i forhold til, at når usikkerheden kan blive så stor, så det simpelthen er uforsvarligt at sende medarbejdere ind, så er det jo vigtigt at have sig for øje, at desværre der er sket en forværring i Darfur her i 2008. Markant flere humanitære arbejdere er blevet direkte udsat for overgreb, end vi har set før. Altså der taler om mere end en fordobling af hændelser i 2008 i forhold til 2007, som også var en stigning i forhold til året tidligere. Og altså det humanitære arbejde, vi er udsat for, det er jo simpelthen, det kan være, de bliver stoppet af bevæbnede folk og får stjålet bil. Personligt skudt på, såret, angrebet, kidnappet, i værste fald blive slået ihjel. Så vi er nødt til også at tage vare på vores egne medarbejdere, ikke udsatte os selv og hinanden for helt urimelige risici.
Jeg kan huske en afghansk flygtning, som fortalte, at man blev forrådt af krigen. Man var vant til at hjælpe hinanden, også at hjælpe fremmede. Men efterhånden så var det ingen hjælp hinanden, fordi man var bange for hinanden. Man var sig selv nærmest, og simpelthen altså, at man blev simpelthen nogle helt andre mennesker. Og det må jo også ske dernede, når der er krig i så mange år. Så det må være farligt.
Jamen det er helt bestemt farligt. Så selvfølgelig det er ekstremt vigtigt for os at have et godt sikkerhedsberedskab. Fremfor det er rigtig vigtigt for os at have gode kontakter ud i lokalsamfundene, således at vi får at vide, hvis der er forøget risici. Og det synes jeg egentlig, vi er meget gode til. Altså i forhold til forråelsen, jo, det er det, der er ingen tvivl om, den forråelse finder sted. Og ses jo mest tydeligt i, at folk skaffer sig et våben og er villige til at bruge et våben. Det er jo Darfur-folket selv, der er værst ramt. Selvom vi også er udsat for risici, så skal vi jo huske på, at det er jo små ting i forhold til, hvad befolkningen Darfur er udsat for. Men jeg vil sige, at nogen bliver forrådet, men jeg synes bestemt også, det er ved at holde fast på, at flertallet af mennesker i en konflikt, også som den i Darfur, er i stand til at fastholde deres medmenneskelighed og villighed til at hjælpe naboer, venner og lokalsamfund, på trods af, hvor desperat og forfærdelig situationen er.
Man tænker, at når der er konflikter, så bliver våben jo vigtigere for, at man kan forsvare sig, selvom man er meget fattig. Så det bliver jo sådan set en ond cirkel. Man kunne spørge, de våben, hvor kommer de fra?
Ja, det er jo altid et godt spørgsmål. Det er så nok vigtigere at holde sig for øje, at det er et område, hvor der traditionelt har været våben. Altså vi ser det jo blandt mange nomadesamfund, for at kunne passe på sine kvæggrupper eller kamelgrupper osv., så rejser man rundt bevæbnet. Det har man gjort igennem århundreder og årtusinder. På et andet niveau, så er det jo også et område af verden, hvor der har været desværre mange krige, og der har været håndvåben har været meget, meget udbredt. Altså, vi kender jo alle sammen konflikterne i Somalia, hvor der har været ting og sager. Og stadigvæk er det. Vi ved, der har været borgerkrig i Nord-Uganda, der har været også i Nord-Kenya. Ved vi også, der har været mange bevæbnede folk i Etiopien lige så. Så der har været mange våben i omløb i regionen, og desværre er det alt for nemt for folk og for billigt at købe et automatgevær. Derudover har der jo nok også fundet en import af yderligere våben ind til området, og måske, eller formodentlig stadigvæk vil det finde sted, men det er noget, jeg formoder, det er ikke noget, jeg ved.
Ja, for hvis man kunne fjerne våben, så kan der ikke blive slået så mange ihjel i hvert fald, og ikke ødelagt så meget, men altså, den vej med, hvordan man får begrænset våbenne, det er da ikke noget at gøre ved, fordi det er en kultur simpelthen, mener du?
Vi mener bestemt, der kan gøres noget ved det, og det er også noget, Flygtningehjælpen er involveret i via vores en del af organisationen, som på engelsk hedder Danish Demining Group, som arbejder med deminering, men også arbejder med indsamling af håndvåben, som nu ikke lige i Darfur har man ikke sådan et projekt, selvom det har været overvejet, men andet sted arbejder man faktisk på indsamling af våben, eller på at oprette en form for våbenskabe, således at våben bliver lagt væk og ikke er til rådighed. Det fungerer så blandt andet med helt konkret med en form for en hængelås, der kan sættes på, således at våben ikke kan bruges, ikke uden videre kan tages frem. Men ellers må man sige, at det er et langt sejt træk at få inddraget, få indsamlet alle de håndvåben, der er i omløb, ikke kun i Darfur, men også i den del af Afrika i bredere forstand. Men inden det kan finde sted, så realistisk set skal man nok have etableret en fredsaftale og etableret en bæredygtig fred, fordi desværre det er jo også sådan, at så længe der er krigshandlinger, så er der jo også mange, der vil fastholde retten til at bibeholde deres våben, også i forsvars øje med, fordi de er udsat for en risiko for at blive angrebet. Så derved er det lidt en gordisk knude at få løst op for, men den eneste vej frem, det er at få etableret en bæredygtig fredsaftale.
Men det er også asymmetrisk, fordi hvis det regerer en på den ene side, og dem er der ikke nogen nok, der er vel afvæbnet, så er det svært.
Ja, som sagt, så vil det kræve en bæredygtig fred, inden man sikkert for alvor kan rykke positivt frem på det område.
Christian Gad, hvad er det helt konkret, I gør? Er det fødevareuddeling, sundhedsassistance, vand, eller hvad er det?
Altså, vi laver en del forskellige ting. Helt overordnet er det måske vigtigt lige at nævne, at vi primært arbejder i landområderne, og kun i mindre grad arbejder i lejrene, hvor de fordrevne bor. Altså, vi er, for lige at starte med det, vi er i en enkelt lejr, hvor vi står for fødevaredistribution som hovedaktiviteten. Men i hvert fald er vi primært i landområderne, hvor vi overordnet prøver at støtte de folk, der bor der, i at kunne blive boende. Så man undgår, at de bliver fordrevet. Og et element i at sikre støtten til, at de ikke fordrives, det er ved at sikre, at de har nogle levevilkår, der gør, at de kan blive boende. Det vil sige helt konkret blandt andet støtte med såsæd og med redskaber, således at folk har mulighed for at blive boende og dyrke deres mad. Støtte med grundlæggende altså nødhjælpsudstyr, såsom gryder, pander, tallerkener, tæpper, lidt børnetøj, materiel støtte af den slags. Så støtter vi i landområderne med opbygning, genopbygning af skoler, hvor de er blevet brændt af, andet steds opbygning af skoler. Vi støtter med træning, således at folk kan optage nye erhverv. Det kan være snedkeri, det kan være byggeri, det kan være syning, etc. Vi støtter noget alfabetisering, specielt af enlige kvinder, giver dem mulighed for at lære at læse og skrive, også som en vej til at kunne begynde at starte lidt småforretning. Vi støtter diverse kvindegrupper med fælles projekter. Vi støtter med miljøaktiviteter, plantning af altså laver en form for planteskoler med træer. Vi arbejder med introduktion af træning af bønder, introduktion af nye afgrøder, forbedret såsæd for at sikre en større høst. Det er de primære aktiviteter, vi har. Og det, den måde, vi gør det på, det er så gennem støtte til oprettelse af nogle lokalråd, hvor vi prøver at få de forskellige befolkningsgrupper i lokalområdet og sidde sammen og blive enige om, hvad der er nogle de største problemer, de har i det område, og hvad der så er de vigtigste aktiviteter at sætte i værk, som vil gavne flest mulige mennesker i det område. Og yderligere det, så vi gør, det er også at gå ind og kigge på, hvem er de mest sårbare i det område, og så har en direkte rettet bistand til de allermest sårbare grupper, som for eksempel kan være enlige kvinder med børn, hvis manden er for eksempel død i forbindelse med krigshandlingerne.
Ja, til at sige noget tal for, hvor mange der kan læse og skrive.
Det afhænger lidt af hvilken befolkningsgruppe vi snakker om, og hvor de bor henne. Men så vidt jeg husker, det er cirka en 60% af mændene, der kan læse og skrive, hvorimod vi er nede på det væsentligt lavere tal, når det er kvinderne.
Christian Gad, jeg forstår, at du har arbejdet de senere år med Darfur. Det må give en masse frustrationer. Hvordan kan du sådan se et lys for enden af tunnelen i det arbejde?
Det synes jeg faktisk er forbavsende nemt, fordi det kræver ikke mere end man får mulighed til for at komme ud og være med i nogle af de aktiviteter, vi har, og så se, hvilken betydning det har for de mennesker, der modtager den assistance, vi er i stand til at give dem. Altså kommer man ud og er sammen med skolebørnene, der er i den nye skole, snakker med lærerne og ser, hvilken forskel det gør. Kommer man ud til bunden og ser hans mark, som han har haft mulighed for at dyrke, og han bruger såsæd, som vi har været i stand til at levere, og han dyrker med de redskaber, vi har været i stand til at hjælpe ham med, og ser hans stolthed ved at være i stand til at dyrke hans egen mad, frem for at være afhængig af at få fødevarehjælp dag ud, dag ind. Altså, at der kunne nævnes talrige andre eksempler, så kan man se, at det gør en enorm forskel, og man kan også se, at i det øjeblik, der er fred, så vil tingene lynhurtigt begynde at gå fremad. Altså, at potentialet blandt mennesker, også i Darfur, er enormt, og livet går videre på trods af de forfærdelige ting, der i øvrigt foregår i Darfur. Så man skal simpelthen bare ud og se de mennesker, og så vil man se for den enkelte menneske, der leves livet videre, og det vi er i stand til at hjælpe dem med, for indsamlede midler, hvad vi øvrigt får fra diverse donorer, det gør en kæmpe stor forskel.
Ja, og det er så det, som indsamlerne kan glæde sig over, at pengene de samler ind, og lige stand giverne, de kan glæde sig over, at der er nogen i Darfur, der virkelig bliver glade og for hvem det betyder måske liv og død, at de får de der indsamlede beløb fra Danmark.
Jamen det gør det. Altså som et eksempel for indsamlede midler fra landsindsamlingen i 2007, var vi i stand til at uddele såsæd til 30.000 mennesker. Og til de 30.000 mennesker, der var cirka halvdelen, det var finansieret af indsamlede midler. Og det er klart for, 30.000 mennesker, 30.000 familier, var vi i stand til at sikre såsæd. Hvis ikke vi havde uddelt den såsæd til dem, så havde de ikke haft såsæden til at dyrke deres jord, og derved skaffe sig adgang til mad. Så det gør en kæmpe stor forskel. Og altså et godt eksempel på, at de vigtige indsamlede midler, at de kunne bruges til at dække langt flere folk, end vi ellers havde mulighed for. Så det var simpelthen fantastisk.
Christian Gad, medarbejder ved Dansk Flygtningehjælps arbejde i Darfur for nødstillede flygtninge. Jeg siger mange tak for det, du fortæller om dit arbejde for Dansk Flygtningehjælp. Så vi håber, at der er nogen, der melder sig og tænker på dem, der har brug for en skæring nede i Darfur.
Tak fordi jeg måtte være med.
Vi hørte her Dansk Flygtningehjælps medarbejder i Darfur, Christian Gad, fortæller om Dansk Flygtningehjælps arbejde, om hvad de penge bliver brugt til, som bliver indsamlet søndag den 9. november. Er alle de indsamlere, som vi håber melder sig. Hver indsamler kan jo samle ca. 1.000 kroner, og for dem kan man komme langt i Darfur eller andre områder i Afrika, hvor Dansk Flygtningehjælp især satser på at hjælpe flygtninge, børn og deres familier. Interesserede kan melde sig til at samle ind på www.flygtning.dk/arneh. Man kan også melde sig hos de lokale koordinatorer, som man kan finde på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside flygtning.dk. Man kan også melde sig på telefon 33 73 51 70. Interviewet med Christian Gad blev optaget den 21. oktober 2008.